Σήμερα, αγαπητοί μου, η Ευαγγελική περικοπή αναφέρεται εις τον άφρονα πλούσιον. Κάποιος λέγει άνθρωπος ήταν πλούσιος και εκείνη τη χρονιά τα χωράφια του εκαρποφόρησαν υπέρ εκ περισσού. Ο άνθρωπος αυτός εσκέφθηκε ότι πού θα έβαζε τα γεννήματα και τους καρπούς του. Έμεινε άγρυπνος να σκέφτεται τι θα κάνει. Το ευρύκε όμως. Καθελόμουτας αποθήκας και μίζω να σηκοδομήσω. Θα γκρεμίσω τις υπάρχουσες αποθήκες μου και θα κάνω μεγαλύτερες. Και εκεί θα βάλω τους καρπούς μου, θα βάλω τα γεννήματά μου και θα πω στην ψυχή μου: ψυχή, φάγε, πήγε, εφραίνου. Έχεις να ζήσεις χρόνια και χρόνια πολλά. Τη νύχτα εκείνη, αφού τελείωσε τη συγκομιδή του, εμφανίζεται ο Θεός και του λέγει: άφρον, δηλαδή άμυαλε, ταύτη τη νυχτή, αυτήν τη νύχτα ζητούρε την ψυχή σου. Αυτά που ετοίμασες σε ποιον θα μείνουν? Αυτή η παραβολή, αγαπητοί μου, υπόθηκε εξ αφορμής ενός νεαρού που πήγε στον Κύριο να τον παρακαλέσει να γίνει ο διαιτητής ανάμεσα σε αυτόν και των αδελφών του, γιατί παρουσίαζε ο μεγάλος, αλλά φαίνεται όχι ο λιγότερον και ο μικρός, μία πλεονεξία. Ποιος θα πάρει τα περισσότερα ενδεχομένως από την πατρική περιουσία? Και τότε ο Κύριος είπε την παραβολή αυτή και είπε προς τους γύρω του: οράτε και φυλάσσεστε από πάσης πλεονεξίας. Προσέχετε και φυλάγεστε από κάθε μορφή πλεονεξίας. Αλλά στην παραβολή αυτή, η οποία με πολύ λίγα αλλά ζωηρά χρώματα, ο Κύριος μας διαζωγραφίζει ποια είναι η θέση ενός πλεονέκτου ανθρώπου, ο οποίος τα θέλει όλα για τον εαυτόν του και τίποτε για τους άλλους ανθρώπους. Βεβαίως θα μείνω, δεν θα αναλύσω την παραβολή, θα μείνω μόνο σε ένα χαρακτηρισμό. Όταν ο Θεός εμφανίζεται και του λέγει άφρον, άμυαλε, επάνω λοιπόν στον χαρακτηρισμό άφρον θα ήθελα να πω λίγες σκέψεις. Είναι γνωστόν ότι η αφροσύνη είναι το αντίθετο της φρονήσεως. Έτσι θα λέγαμε και στον άφρονα το αντίθετο είναι ο φρόνιμος άνθρωπος. Είναι γνωστό ακόμη ότι οι αρετές, οι βασικές, οι θεμελιώδεις είναι τέσσερις. Είναι η φρόνηση, είναι η σοφροσύνη, η ανδρεία και η δικαιοσύνη. Αυτός ο μερισμός των αρετών εγίνεται ήδη και από τους αρχαίους Έλληνας, αλλά και από τους πατέρες της Εκκλησίας μας, και θεωρούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως εξάλλου και οι αρχαίοι Έλληνες και οι φιλόσοφοι, ότι αποτελούσαν το θεμέλιον όλων των λοιπόν αρετών. Οι πατέρες λέγουν ότι η φρόνηση δεν είναι τι άλλο παρά γνώσεις των τεπεποιητέων και ουποιητέων και εγρήγορσης νοός, λέγει ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός. Τι είναι, λέγει, η φρόνηση? Είναι η γνώση των ποιον πρέπει να πράξεις και ποιον δεν πρέπει να πράξεις. Και ακόμη είναι ο ξύπνιος νους. Εγρήγορσης νοός είναι ο ξύπνιος νους. Η σοφροσύνη, σημειώστε δε ότι η φρόνηση αναφέρεται εις την νόηση. Δηλαδή οι τέσσερις αυτές αρετές αναφέρονται στο τριμερές της ψυχής. Η φρόνηση εις την νόηση, η σοφροσύνη εις το συνέστημα και η ανδρεία εις την βούληση. Η δικαιοσύνη είναι εκείνη που μοιράζεται στις τρεις πρώτες αρετές. Τι θα πει μοιράζεται? Δημιουργεί δηλαδή η δικαιοσύνη μία διανομή του ίσου. Δηλαδή με άλλα λόγια ισοσταθμίζει τις τρεις πρώτες αρετές συγκεκριμένα. Ο σωστός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος διαθέτει νόηση, βούληση και συνέστημα σε ίσες αποδόσεις. Αυτός είναι ο σωστός άνθρωπος. Εάν έχει ανεπτυγμένη την νόηση εις βάρος του συναισθήματος ή το συνέστημα εις βάρος της βουλήσεως, τότε αναμφισβητήτως δεν εμφανίζεται σωστός άνθρωπος, διότι δεν θα μπορεί να ενεργεί σωστά στη ζωή του. Μπορεί να είναι ένας σπουδαίος σοφός άνθρωπος, αλλά να είναι άκαρδος, ή να είναι σοφός και συναισθηματικότατος άνθρωπος, αλλά να μην είναι βουλητικός και να μην μπορεί να θέσει σε ενέργεια εκείνα τα οποία ήδη σκέφτεται σωστά και επιθυμεί σωστά. Τι είναι λοιπόν η δικαιοσύνη? Εκείνη που ρυθμίζει την ποσότητα ούτως υπήν των τριών πρώτων αρετών, την φρόνηση, την σοφροσύνη και την ανδρεία. Εκείνη που ρυθμίζει πώς θα εμφανιστεί η νόηση, το συνέστημα και η βούληση. Εδώ λοιπόν ο λόγος είναι περί της φρονήσεως. Εδώ μας λέγει σαφώς ο Κύριος ότι ο Θεός απεκάλεσε αυτόν τον άνθρωπον της παραβολής άφρονα, δηλαδή άνθρωπο ο οποίος δεν είτο μυαλωμένος άνθρωπος. Βέβαια και στην ζωή μας την καθημερινή πολλές φορές λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι φρόνιμος ή είναι άφρον, είναι άμυαλος άνθρωπος. Πολλές φορές το λέμε αυτό, αλλά αγαπητοί μου, δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι η φρόνηση κατά το Ευαγγέλιο, διότι ούτε η συνείδησή μας μπορεί με τα ακριβίας να μας πληροφορήσει περί της αληθούς φρονήσεως, δεδομένου ότι εάν η συνείδηση σε λειτουργεί σωστά, τότε θα ήταν περιττό να υπάρχει το Ευαγγέλιο, διότι η συνείδηση μόνη της θα μπορούσε να μας βοηθήσει στο να βρίσκουμε το καλό από το κακό, το ορθόν από το μη ορθόν. Σημαίνει λοιπόν ότι χρειάζεται εδώ να καθρεπτήσουμε ούτως υπήν αυτές τις αρετές με την αποκάλυψη του Θεού, δηλαδή με το Ευαγγέλιο. Λέμε έναν άνθρωπο φρόνιμο, αλλά αν θέλετε ο Κύριος ανέφερε έναν φρόνιμον άνθρωπο σε μια άλλη περικοπή, έναν επιστάτη ενός αφεντικού, ο οποίος όμως ήταν φρόνιμος κατά κόσμον. Ακούστε δε τη φρονιμάδα αυτού του ανθρώπου μιας άλλης παραβολής, του αδίκου οικονόμου. Είναι η εξής φρονιμάδα. Αυτός έκανε ατασταλίες. Το αφεντικό του το έμαθε και σκέφτηκε να τον απολύσει. Ο ίδιος αντελήφθηκε ότι το αφεντικό του το έμαθε και ότι δεν είχε πολλά πλέον ψωμιά να φάει στο σπίτι του αφεντικού, και τότε καταστρώνει ένα σχέδιο και λέγει: σκάπτην ου δίναμε, επετήν εντρέπομαι. Να πάω στα χωράφια να σκάβω, να γίνω εργάτης, δεν μπορώ να σκάψω. Να βγω να ζητιανέψω, ντρέπομαι. Σκέφτηκα τι θα κάνω. Πάει εις τους χρεοφυλέτες του αφεντικού. Πάει στον πρώτο, του λέει: τι χρωστάς το αφεντικό μου? 100 βάτα λάδι, λέγει. Έλα εδώ, θα κάνουμε τώρα ένα συμφωνητικό ότι χρωστάς 80. Πάει στον άλλο: τι χρωστάς το αφεντικό μου? 50 κιλά, να το πούμε έτσι, σιτάρι. Γράψε 30. Και σκέφτηκε και είπε: σε όλους αυτούς με μια κατεργαριά εγώ θα φροντίσω να τους κάνω φίλους, ώστε όταν με απολύσει το αφεντικό να έχω φίλους να προσφύγω σε αυτούς. Φρόνιμος είναι. Τον αποκαλεί δε ο Κύριος φρόνιμον. Είδατε, λέγει, τη φρονιμάδα αυτού νου του επιστάτου. αλλά κοσμική φρονιμάδα. Και μάλιστα το είπε αυτό για να συγκρίνει τη φρονιμάδα των χριστιανών και λέγει η ή του αιώνος τούτου είναι φρονιμότερη, είναι πιο μυαλωμένη, γιατί έτσι σκέπτονται, γιατί είναι επίγεια ζωή τους, πιο μυαλωμένη από τους ιούς του φωτός, από τους χριστιανούς. Έχουμε λοιπόν φρόνηση, αλλά η φρόνηση αυτή όμως είναι όχι χριστιανική. Είδατε που σας είπα ότι πρέπει να δούμε την κατά Θεόν φρόνηση, όπως πάρα πολλές φορές η φρόνηση η κατά Θεόν θεωρείται αφροσύνη από τους κοσμικούς ανθρώπους. Αυτό όμως δεν μας ενδιαφέρει πως βλέπουν οι κοσμικοί την φρόνηση την κατά Θεόν. Εμάς μας ενδιαφέρει γιατί θέλουμε αυτήν την φρόνηση, για να μην φτάσει κάπου το Θεός να μας πει άφρον, άμυαλε άνθρωπε. Έτσι θα μπορούσαμε να ειδούμε με βάση την περικοπή, με βάση την παραβολή αυτή, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που τελικά σκιαγραφούν αυτόν τον πλούσιον ως άφρονα. Και πρώτα πρώτα, αυτός ο άνθρωπος νόμιζε ότι στα πολλά είναι η ευτυχία. Πρώτο λοιπόν στοιχείον αυτής της κοσμικής του φρονήσεως, δηλαδή της αφροσύνης του, της κατά Θεόν αφροσύνης του, ενόμιζε λοιπόν ότι η ευτυχία του είναι στα πολλά. Λίγο πριν πει ο Κύριος στην παραβολή, είπε το εξής, ότι ούκεν το περισσεύειν τιμή η ζωή αυτού εστίν εκ των υπαρχόντων αυτού. Δεν είναι αν έχεις πλεονάσματα αγαθά ότι θα γίνει, θα περάσει η ζωή σου ευτυχισμένη και όμορφη. Δεν είναι λοιπόν στον πλεονασμό των υλικών αγαθών. Είναι εκείνο που έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες, αν και έχει ευρύτερη σημασία, ούκεν το πολλό το εφ. Δεν είναι η ευτυχία, δεν είναι το καλό, δεν είναι το ωραίο στο πολύ. Αλλά αν ξέρεις να κρατάς ένα μέτρο στη ζωή σου και να μην φορτώνεσαι με υλικά πράγματα. Ακόμη από τον άφρονα απουσιάζει η αντίληψη του πλησίον. Δεν υπάρχει για τον άφρονα ο πλησίον. Τι είπε αυτός? Είναι χαρακτηριστικό, εάν προσέξατε το κείμενο, ότι πέφτει ένα βάρος σε ένα σημείο. Τρεις φορές αναφέρεται ένα μου. Λέει και θα πω στην ψυχή μου. Ψυχή μου, έχεις πολλά άγαθα, αφού μάζεψα όλα τα υπάρχοντά μου και τα αγαθά μου, ψυχή μου, φάγε πιέσε φρένο. Εκείνο το μου, αυτό το κτητικό, κτητική αντωνυμία, το μου που δείχνει μια ιδιοτέλεια, δείχνει ότι γι' αυτόν δεν υπάρχει κανένας, δεν υπάρχει πλησίον, δεν έχει νόημα η ελεημοσύνη, δεν έχει νόημα η κοινωνική δικαιοσύνη, δεν υπάρχει λοιπόν κανείς παρά μόνον αυτός. Το κέντρο του παντός είναι αυτός ο εγωιστής, αυτός ο φοβερός άνθρωπος που νομίζει ότι μόνο όταν έχει αγαθά αυτός πρέπει να ζήσει και κανένας άλλος. Είναι λοιπόν εδώ η απουσία της αντιλήψεως του πλησίον. Ακόμη ο άφρον άνθρωπος αισθάνεται ότι η ζωή του δεν θα τελειώσει ποτέ πάνω στη γη. Βέβαια βλέπει κηδείες, βλέπει αγγελτήρια κηδιών, διαβάζει στην εφημερίδα, αλλά οι άλλοι πεθαίνουν, όχι εγώ. Γιατί δεν πιστεύει ποτέ ο άφρον άνθρωπος ότι και αυτός θα πεθάνει. Μόνο για τους άλλους είναι ο θάνατος, εγώ δεν θα πεθάνω. Είδατε εδώ ο πλούσιος της παραβολής, έχεις λέει για πολλά χρόνια να ζήσεις και να φας. Έτσι δεν πιστεύει ότι θα πεθάνει. Τι ηρωνία όμως. Άφρον, άμυαλε, τούτη τη βραδιά θα πεθάνεις. Αυτή τη βραδιά που στείνεις πύργους ονείρων, αυτή τη βραδιά θα πεθάνεις. Ακόμη ο άφρον άνθρωπος δεν πιστεύει ότι υπάρχει άλλη ζωή. Νομίζει ότι τα πάντα είναι στην παρούσα ζωή. Συγκεντρώνει όλα τα αγαθά του. Νομίζει λοιπόν ότι θα ζήσει με αυτά και ότι δεν υπάρχει τίποτα παραπέρα. Έτσι αρνείται πια μία την αποκάλυψη του Θεού. Είναι ένας άνθρωπος που, ο άφρον άνθρωπος, ο οποίος είναι ζωώδης πλέον. Δεν βλέπει τίποτα άλλο, επιτρέψατε μου να το πω, παρά μόνο το παχνί του. Όπως ακριβώς τα ζώα, το άλογο, το βόδι, τους βάζουμε μια σακούλα με άχυρο μέσα και χώνουν τη μύτη τους, την προβοσκίδα τους εκεί, συγγνώμη, το ρίχος τους μέσα σε αυτή τη σακούλα και τρώγουν. Έτσι είναι ο άνθρωπος που πια δεν πιστεύει ότι υπάρχει κάτι παραπέρα από τον τάφο. Δεν πιστεύει σε άλλη ζωή. Είναι ταλέπορος όμως ο άφρον άνθρωπος, γιατί πιστεύει ότι αν έχει μεν πολλά αγαθά και έστω ότι μπορεί να πεθάνει κάποια μέρα, ύστερα από 100, από 200 χρόνια, ίσως και 300, γιατί δηλαδή να του κόβουμε τα χρόνια του ανθρώπου, θα τον ευγνωμονούν οι κληρονόμοι. Άδεοι τίμα σας, τι νιέστε. Εκείνα που ετοίμασες άμυαλε άνθρωπε, ποιανού θα μείνουν? Ξέρετε τι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος? Αν αφήσεις λεφτά και χρήματα και επτήματα στα παιδιά σου, αλλά δεν τους έκανες χριστιανούς, θα μαλώνουν και θα τσακώνουν γύρω από την περιουσία σου. Και τότε, άφρον άνθρωπε, θα σε βλασφημούν. Θα λένε μαύρη ώρα που άφησες τα χωράφια και τσακωνόμαστε μέρα νύχτα. Και το λένε οι άνθρωποι αυτό. Μαύρη ώρα. Γρουσούζει άνθρωπε. Γρουσούζει πατέρα. Που μας άφησες αυτά και μαλώνουμε συνεχώς. Ναι. Κάνε τα παιδιά σου χριστιανούς. Ξόδεψε τα πάντα να γίνουν χριστιανοί, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και φτωχούς αν τους αφήσεις, θα κάνουν αυτή η περιουσία. Και θα σε ευλογούν και θα σε ευγνωμονούν. Εδώ είναι, αγαπητοί. Γι' αυτό θα έχετε προσέξει, φιλάργυροι άνθρωποι, πλεονέκτε άνθρωποι που συνεκέντρωσαν μεγάλη τεραστία περιουσία. Ρίξτε μια ματιά, πολλές φορές τα διαβάζουμε και στις εφημερίδες και πολλές φορές τα γνωρίζουμε και εμείς οι ίδιοι. Τι γίνεται με τους κληρονόμους των? Και πως τα τρώνε οι κληρονόμοι? Θέλεις, άφρον άνθρωπε, να δεις αν θα σε ευγνωμονούν? Αν περιέλθει η περιουσία σε κάποιους, θα πούν στο τέλος ησυχία του. Απέθανε ο Μακαρίτης. Τέλος πάντων, ας το πούμε, ησυχία του κορόιδου. Αυτός δούλευε μέρα νύχτα, τρώμε εμείς. Ιδού η αφροσύνη. Ιδού η αμυαλοσύνη. Αλλά και κάτι πολύ σπουδαίο, αγαπητοί. Ο άφρον άνθρωπος δεν πιστεύει ότι υπάρχει Θεός. Ότι απουσιάζει ο Θεός. Τα πάντα ερήμην του Θεού τα κάνει. Εδώ να σας πω μία πονηρία. Γιατί έχουμε και έναν τύπο ανθρώπου πλεονέκτου που τα μαζεύει όλα και θέλει και νομίζει ότι εκεί θα είναι η ζωή του, ότι μπορεί να τα έχει και με το Θεό καλά. Εξάλλου λίγο τον έχει ανάγκη τον Θεό. Αισθάνεται ότι θα του ευλογήσει τα αγαθά του και έτσι θα ησυχάζει και τη συνείδησή του. Θα πηγαίνει βεβαίως στην εκκλησία, θα ανάβει ένα κεράκι, υποχρεώνει το Θεό, γιατί να είναι του φράγκου το κεράκι, να είναι του ταλίρου. Μιλάω με παλιές τιμές. Έτσι να προσφέρει στο Θεό, να τον υποχρεώσει για να πηγαίνουν καλά οι δουλειές. Αυτός είναι ο πονηρός άνθρωπος. Γενικά όμως ο άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην πλεονεξία δεν βλέπει Θεό. Κάποτε σε έναν τέτοιον πλεονέκτη ήθελε να το αποδείξει κάποιος άλλος ότι δεν μπορεί να βλέπει το Θεό. Παίρνει ένα νόμισμα και του λέει, το βλέπεις? Λέει, το βλέπω. Το βάζει στο μάτι το νόμισμα και του λέει, τώρα τι βλέπεις? Λέει, δεν βλέπω τίποτα. Από τη στιγμή που θα μπουν τα χρήματα στα μάτια μας μπροστά, δεν βλέπουμε τίποτα, ούτε πλησίον, ούτε ανθρώπους, ούτε το Θεό. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει αθεώτης εις την πλεονεξία. Ο άφρον άνθρωπος είναι και εις αυτό άφρον, ότι φτάνει να πει δεν υπάρχει Θεός. Μάλιστα ο 13 ψαλμός λέγει, είπε άφρον εν καρδία αυτού ούκ έστι Θεός. Και αν στην Καινή Διαθήκη, στην παραβολή, βλέπουμε να αποκαλεί άφρονα αυτόν τον άνθρωπον ο Κύριος, αναμφισβητήτως και αυτός θα είπε στην καρδιά του ούκ έστι Θεός, δεν υπάρχει Θεός. Και όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, τούτο γάρ το άφρονη είπεν ο Θεός, δια την εν υπάρχουσαν αυτό αθεότητα. Γι' αυτό τον είπε, λέει, άφρονα, γιατί ακριβώς ήταν άθεος άνθρωπος. Θα λέγαμε, αγαπητοί, ότι σήμερα αν παρουσιάζεται το φαινόμενο της αθεΐας, είναι ένα φαινόμενο αφροσύνης, αναμφισβητήτως. Διότι είναι ένας αληθινός παραλογισμός, ένας δαιμονικός παραλογισμός, να είπεις ότι δεν υπάρχει ο Θεός. Είναι λοιπόν φαινόμενο αφροσύνης. Και αυτό φαίνεται ότι αρχίζει να επεκτείνεται. Και αυτό είναι το δυστύχημα εις τους ανθρώπους. Μας πληροφορεί ο 13ος ψαλμός που αναφέρεται σε αυτό ακριβώς το θέμα τα εξής. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους υιούς των ανθρώπων του ειδίν ή έστι σημειών ή εξητών των Θεών. Ο Κύριος, λέγει, έσκυψε από τον ουρανό, σαν ανοίγει ένα παράθυρο. Μια ωραία εικόνα αυτή, σαν ανοίγει ένα παράθυρο και σκύβει ο Θεός να δει τους ανθρώπους τι κάνουν, για να αντιληφθεί, να δει, λέγει ο Θεός, εάν υπάρχει κάποιος που να είναι σημειών, δηλαδή φρόνιμος, μυαλωμένος άνθρωπος, συνετός. Και ή τουλάχιστον, εάν δεν είναι συνετός, να καταλάβει ότι δεν είναι συνετός και να αρχίσει να θέλει να είναι συνετός. Γι' αυτό λέγει ή εξητών των Θεών, ή τουλάχιστον να αρχίσει να αναζητά, αυτό που λέμε να ερευνά, να βρει το Θεό, να βρει το σωστό, να βρει την αλήθεια. Τι μελαγχολία, πάντες εξέκλειναν άμα ή χρειώθησαν, ουκ έστι ποιόν Χριστότητα, ουκ έστιν έως ενός. Όλοι, λέει, έχουν αποκλίνει, όλοι έχουν εξαχριωθεί. Δεν υπάρχει κανείς που να είναι μυαλωμένος και να επιτελεί την Χριστότητα, το χρημεΐτα, την αρετήν. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει μέχρι ενός, ούτε ένας δηλαδή, δεν υπάρχει κανένας. Αν, αγαπητοί μου, πείτε κανένας, τότε λοιπόν και εμείς συμπεριλαμβανόμεθα. Αγαπητοί μου, θα σας έλεγα ναι. Μπορεί να διαθέτω με κάποια φρόνηση, αλλά όχι όσοι θα ήθελε ο Θεός. Όχι, δυστυχώς όχι. Και όταν ο Λόγος του Θεού λέγει μέχρι ενός, το λέγει και πιο πάνω στον ψαλμό, για δεύτερη φορά, διπλά-διπλά, και στις δύο περιπτώσεις, για να δείξει ότι ή λέει ψέματα ο Θεός ή εμείς δεν έχουμε αυτογνωσία αν λέμε ότι είμαι θα φρόνιμη. Βεβαίως μπορεί να υπάρχει μία φρόνηση σε πολλούς ανθρώπους σε κάποιο βαθμό. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που μπορούμε να φανούμε άφρονες? Αναμφισβήτητα ναι, πάρα πολλές φορές. Αγαπητοί μου, πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό δεν έχουμε παρά να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να αποκτήσουμε την φρόνηση. Λέγει στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 8ο κεφάλαιο, εκείνη η σοφία του Θεού, δηλαδή ο Θεός Λόγος, ο Υιός του Θεού, λέγει «Ελάτε, ελάτε σε μένα, ο ενδεείς φρενών, εκκλεινά το πρόσμε». Εκείνος ο οποίος είναι φτωχός στα μυαλά, εκείνος ο οποίος έχει φτώχεια φρονήσεως, να έρθει σε μένα. Σε ποιον? Στον Ιησού Χριστόν, που είναι η πηγή της φρονήσεως. Σε εκείνον πρέπει να πάμε. Ή όπως λέγει ο δεύτερος ψαλμός, δράξαστε παιδείας, μη ποτοργιστεί Κύριος όταν εκαθεί ο θυμός αυτού και απολύστε εξοδού δικαίας. Δράξαστε παιδείας. Η παιδεία πάλι είναι ο Υιός του Θεού. Έχει πολλά ονόματα ο Υιός του Θεού. Δράξαστε με τη δράκα σας, δηλαδή με τη φούχτα σας. Δράξαστε, αρπάξατε, χουφτιάσατε τον Ιησού Χριστόν, για να αποκτήσετε σύνεση, να αποκτήσετε φρόνηση και να μην εμφανίζεστε άφρονες. Και η μεγίστη φρόνησης, το άκρον άωτον της φρονήσεως, ποιο είναι, λέτε? Όταν ο άνθρωπος εγκολπώθηκε των ενανθρωπίσαντα θεών λόγων.